Český rozhlas Plzeň, náš host.
Nevím, čím je Plzeňský festival finále pro vás, pro nás, mimo jiné pilným dodavatelem hostů, osobností, které do Plzně na letošní ročník bilanční přehlídky českých filmů přijeli. Muž, který sedí naproti mě, má ve své filmografii takové snímky jako Pravidla lži, Největší z Čechů nebo Muži v Říji. Pro Českou televizi, kdy si natočil Nekrolog politika, který nakonec vlastně nekrologem nebyl. V posledních měsících prožíval nejtěžší casting svého života a příští měsíc by měl na podkladě scénáře Bolka polívky začít točit volné pokračování filmu Dědictví aneb Kurva Hoši Guten Tag. Naším hostem je režisér Robert Sedláček. Přeji vám pěkné dopoledne, vítejte.
Dobrý den.
Je-li pro nás finále dodavatelem hostů, čím je tahle přehlídka pro vás, jako pro filmaře?
Tak, že se podívám, v jakém stavu mysli jsou mý diváci, jaké mají tváře, protože ten film na rozdíl od divadla je vlastně distanční záležitost, tvůrce nevidí svého diváka. Tak je to možnost, jak si prohlídnout lidi, kteří si prohlížejí jeho. To je dobré.
Takže zpětná vazba.
Zpětná vazba, přesně tak.
Jaký je stav mysli českých diváků v souvislosti s vašimi filmy?
To nevím, jaký je stav českých diváků. Stav mých diváků je, že když si povídáme nebo přemýšlíme nad filmy, které se mně jim líbí, tak se většinou příjemně usmíváme, to znamená, ale je to takový ten úsměv, víte, není to bžunda, je to takový ten úsměv, jako se vám vykouzlí ve tváři, když zjistíte, že někdo vidí věci podobně jako vy, mají podobný úhel pohledu, no tak snad nám tahle symbioza vydrží.
V tomto ohledu, co se vám tady v Plzni líbilo z toho, co jste měl šanci vidět?
Dáváte záludné otázky, na kterých jsme se domluvili.
Protože, my jsme se na nějakých domluvili?
Protože to bych vás upozornil, tuto otázku nedáváte, já jsem neviděl nic.
Vůbec nic.
Já jsem neviděl ani svůj film žádnej. Z jednoho prostého důvodu, já jsem dorazil na besedy zatím a dnes budu prezentovat výrazný projekt České televize České století. A já jsem přijel z natáčení velmi náročného, protože točím film o Tomáši Garriku Masarykovi, jak v exilu zakládal nebo prosazoval vizi Československé republiky během první světové války. A to je velice náročné natáčení a mě skončilo vlastně těsně předtím, než jsem sem přijel, takže já většinu času jsem strávil zatím v posteli na hotelu a včera jsem absolvoval první setkání se svými diváky nebo sympatizanty pětihodinové a dnes jste mě, přiznám se, vytáhli z postele, takže a ono ta festivalová, ten festivalový život pro tvůrce, myslím obecně je, že je to vlastně to setkávání. Řekněme si to na rovinu, ty festivaly, ty tvůrce sem berou taky trošku jako medvědy, jak se říká mezi herci. Naštěstí nikoliv, aby se klaněli, ale je to spojeno se spoustou společenských záležitostí, setkávání se, ale i s kolegy, protože každý filmař točí sám. Takže je to taková platforma spíš společenská pro toho, kdo filmy točí. A myslím si, že pro všechny filmaře platí, že na těch festivalech mnoho filmů neuvidí, mnoho si jich neužijou. Tak zatím to platí i pro mě. Promiňte, že nemůžu propagovat žádné filmy.
Nelze, než ve světle těch informací, které jsme slyšeli, vám popřát nic jiného než hodně energie tady v Plzni. Mimochodem ten film o Masarykovi, to už je ta součást cyklu České století, který no, Česká televize chystá.
A Masaryka hraje výborně, musím říct, splynuli fyzicky slovenský herec Martin Huba.
No mě právě napadlo, když se bavíme o aktivitách filmařů na podobných přehlídkách, jestli se tady náhodou ještě nerozhlížíte po vhodných tvářích, hercích, herečkách pro některý ze svých projektů?
Jakože chodím po ulicích a oslovuju slečny, nechcete hrát.
No tak herců a hereček je tu také hodně.
No rozhodně, já zrovna od vás odjíždím do divadla Alfa podívat se na mnou respektovaného, obdivovaného režiséra Jana Antonína Pitínského, který tady v divadlu Alfa připravuje s zdejším souborem novou hru. Takže kromě toho, že si chci prohlídnout, jak pracuje, protože obdivuju jeho divadelní režii a sám o divadelní režii uvažuju, tak zároveň si prohlídnu i herce samozřejmě. Ano, už se nebudu jenom válet, až zvednu tady zadek z vašeho studia, začnu i pracovat.
No tak vidíte, něco pěkného tu i stihnete. Ten cyklus České století, ten by měl přinést hranou rekonstrukci rozhodujících okamžiků naší historie od vzniku Československa až tuším po počátek 90. let. To byl ten casting, který vám dal tak zabrat, jak jsem se zmínil na začátku.
Ano, ano, já trošku bych se ohradil proti tomu termínu hraná rekonstrukce, který tak nějak, a on ještě se tam motá slovo dokumentární a podobně, oni jsou to spíš dramata, opravdu filmová dramata, zamyšlení nad historickými okamžiky, protože když portrétujeme 20. století, tak tady je už spousta záběrů, je to století kamery, století obrazu a století záznamu. A my už máme z těch útržků různých, které nám zůstaly od těch lidí nám už vzdálených nebo blízkých, od Masaryka k Havlovi, řekněme. A každý už máme v hlavě nějakou představu, jak se chovali. Někdy jsme viděli záběr, když šli po chodníku, když si s někým třepali rukou. No a když se řekne hraná rekonstrukce, tak to evokuje, že zase uvidíme jakoby toto. Ale nás jako filmaře by tohle dost svazovalo. My se snažíme, ať ty postavy, které natáčíme a zkoumáme, samozřejmě připomínají v konturách ty předobrazy, které známe, ale přesně dělat, jak Masaryk nastupuje na kočár, co přitom udělá, jak hladí holčičku, jak dává podpis do knížky, jak Václav Havel dělá svoje... jo, to úplně dělat nemůžeme, protože to by se ti herci zbláznili. Oni, to, co je nejdůležitější, oni se musí soustředit na to, aby věrohodně a zajímavě a zapamatovatelně odreprezentovali myšlenky, které nám ty velké postavy našich dějin zachovaly, ať už kladné nebo záporné. A už to dá strašně moc práce pro režiséra, pro herce i pro scénáristu Pavla Kosatíka. Takže rekonstrukce, já bych se tomu bránil. Naopak ten pořad rekonstruuje, se snaží nahlédnout do místností, kde probíhala ta zásadní jednání, ale žádné zápisy se nedělaly. A lidi, kteří z těch místností potom vyšli a něco se stalo, Mnichov, nebo založila se republika, nebo padla demokracie, tak tyhle osobnosti, které se toho účastnili, ty věci a je vyprezentují každé jinak. Takže my se snažíme na základě těch rozdílných interpretací dát dohromady dramatickou scénu, co se tam asi dělo, když se nezapisovalo, když byly vypnuté diktafony a když ty politici neradi říkají, jaký kšeft, jaký díl se tam udělal. Takže ne rekonstrukce, je to úvaha nad dějinými okamžiky, do které chceme vtáhnout diváka. Chtěli bychom být tak dobří jako Shakespeare ve svých historických dramatech. To zní dobře.
To zní výborně. Mimochodem, mám to tady chápat tak, že při tom výběru vhodných herců jste moc nestudoval. Konkrétní gesta, specifické rysy, mluvu jednotlivých prezidentů, vzhledem k tomu, že to pro vás tak důležité nebylo.
Ano, ano, studoval a má to pod kůží Pavel Kosatík, který opravdu napsal skvostné dialogy v českém filmu, si myslím, neobvyklé. Musíte to studovat, ale já jenom říkám, nesmím tomu podlehnout, abych, když režíruju, abych prostě se jenom nesoustřel, jak kdo zvedne ruku, jak si sedne na židli, a zároveň, aby jsme taky nepřešli do parodie, víte, přesně nějakou historickou postavu, její ráčkování třeba, nebo vysoký hlas. Masaryk měl nepříjemný vysoký hlas, proto není mnoho rozhlasových záznamů. Nerad mluvil na záznam, nerad sám sebe slyšel. A je množství dalších takových specifiků těch politiků. A když bychom to přesně všechno ráčkovali, mluvili fistulí, ječivým hlasem, nebo naopak hlubokým, koktání dělali, tak dřív nebo později přejdeme do parodie a tohle si musíme hlídat. Je to těžká práce, něco z toho tam musí být, ale v miniatuře. A to, o co jde hlavně, je, aby zazněla ta myšlenka v nějaké silné situaci, kterou si ten divák zapamatuje, a vytvořit tak silné situaci, aby se divák pokud možno přestal zabývat tím, když on málo ráčkuje, ten herec.
Tak už víme, že Martin Huba bude Tomášem Garrigue Masarykem. O dalším obsazení si řekneme za chvíli. Mým hostem zůstává režisér Robert Sedláček. Thank you.
si klíče dáváš na věšák a když slyším tvé ahoj, když zas usednout se chystáš za svůj psací stůl a stroj a když řekneš, to jsem rád, že jsem doma, ani zmínka, že tu jsem i já. Proč pak neříct, že tu se mnou rád si, že se mnou. Ty v tom rozdíl asi nevidíš, je to totéž, dá se říct. Všechno vůbec kolem nás je stejné, jen my dva jsme o kus dál nic víc. Dřív ses jinak ke mně zdálek vracel, tehdy byl si jen své lásky živ. Dnes to je i není totéž, dnes to vůbec není totéž, co dřív. Nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti sháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná pochvetou. Když pak vypínáš své stereo, když já už knížku dočla jsem, proč se nezeptáš, nač myslím, jak se zptává před časem. Bude půlnoc, časně ráno vstáváš, jsme už rozumní, já vím. Řekni, není to brzy, jestli není to moc brzy za tak málo zim. Najdi, tak chci znova stisknout tvoji dlaň a pěst. Ještě tisíckrát chci bdít a časnout, kolik proměn má noc, kolik hvězd. Ještě tisíckrát chci mít ten pocit, že si vlastně jen z mé lásky živ. Že se milujem i dnes, že to vůbec není jiné než dřív. Nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná pokvetou. Nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky.
Hostem dopoledního koktejlu Českého rozhlasu Plzeň zůstává režisér Robert Sedláček, který společně se scénáristou Pavlem Kosatíkem připravuje cyklus České století, který na obrazovky České televize už na podzim letošního roku přinese rozhodující okamžiky naší novodobé historie. Tak jak nakonec skončilo to finální obsazení herci?
No, to bylo těžké. Já vždycky říkám, že jediná svoboda režiséra je obsadit si film. Potom už to natáčení je série nepředpokládatelných, očekávatelných, ale nepředpokládatelných kompromisů, jaké bude počasí, jak bude fungovat technika, okolnosti, které vstupují do toho filmu, aniž byste jim mohl zabránit, v jaké kondici je herec, v jaké kondici jste třeba i vy. Ale kde to máte pevně v rukou, to je obsazení. Když to to dobře obsadíte, tak tam si zaděláváte na úspěšný výsledek, anebo na průšvih, když to obsadíte špatně. Já jsem se opravdu 3/4 roku trápil, i s Pavlem Kosatíkem jsme to rozebírali, koho vlastně doobsadit na ty hlavní role. No a přece jenom ty vzdálenější doby se obsazují lépe, protože od těch lidí máme odstup, neslyšeli jsme jejich hlas tak často, nevybafl na nás pokaždé, když jsme pustili rádio, což ale už neplatí pro ty bližší leta, jako 77 pro mnohé lidi, pro mě sice ještě ne, ale taky 68. rok, který děláme, ale 77, 89 nebo 92, což je rozpad Československa, protože začínáme vznikem Československa a budeme končit rozpadem Československa, tak tady už máme proti sobě lidi, o kterých máme konkrétní představu, protože nás obklopovali. No a to je blbý obsadit to, protože stejně, ať obsadíte kohokoliv, se po vás svezou, protože každý cítíme, že ty postavy nám, sice je to falešná představa, ale nelze se jí zbavit, že nám tak trochu patří. Vidíme je ve zprávách, chválíme nebo nadáváme na ně v hospodě, když se potkáme, takže nám vlastně takhle trochu patří. A teď nám je někdo obsadí s konkrétní nám je a vezme nám je. Někdo drzí, jako třeba Sedláček. No.
Takže největší zabíračka Klaus a Havel, mám-li to takhle zjednodušit?
No a pro tohle je mediálně nejvděčnější, ale tam jsou taky postavy jako Ludvík Svoboda, Gustáv Husák, Ivan Martiny Rous, výrazné postavy. Ale ano, ve finále vlastně nejtěžší je toto. A to má dvě fáze. Jedna je, že rozčílíte spoustu diváků, takhle přece nevypadal. A pak druhá fáze, kterou ještě nevím, jaká bude reakce, rozčílíte i ty lidi, kteří ještě žijou a budou se na sebe dívat. Já jsem říkal, že paradoxně vlastně při jednání o rozdělení federace, tak tam bude třeba Milan Kňažko, jo, který je herec, ale hrát sám sebe nemůže, protože už je starý. Tehdy měl o 22 roku míň. Takže ho bude někdo hrát, ale bude hrát žijícího herce. Čili tam dojde ještě k něčemu zajímavému v tomto směru. No. A teď už ty jména, které po mně chcete, tak Václava Havla po dlouhém přemýšlení jsem nabídl nakonec herci Marku Danielovi a Václava Klause herci Jaroslavu Pleslovi. Nejsou to úplně mediálně celebrity a o to mi taky šlo, aby nebyli spjati s nějakým výrazným televizním formátem, seriálem nebo nějakou soutěží, aby to nebyly celebrity, protože aby herec sloužil postavě, nikoliv aby celebrita nebo postava prostě zastínila, respektive herec jako celebrita, aby zastínil mi postavu. Tak jsem se nakonec, jsou to dříči oba dva a něco v řeči těla mají společného s těmi, jež budou v těch dramatech prezentovat. Ale to posoudí divák až za rok a půl, protože ten projekt je to velmi náročný, projekt točí se 3 roky a my jsme teď v polovině. Ale mě jako režisérovi se velmi ulevilo, protože vím, že přijde spousta komplikací, neúspěchů taky, ale v jednom si můžu být jistý, jestli ty herci neumřou nebo se nezblázní, tak já mám obsazeno. A z mého pohledu mám obsazeno dobře.
Tak když teď jste za polovinou, to znamená, že už máte natočené nějaké 4-5 dílů?
Ano, ano,
mělo vycházet.
Ano.
Jaký z toho zatím máte pocit?
No, ptát se uprostřed maratonu, dobrý, zatím nepadám. Zatím si ještě udržuju optimismus. Ono těchhle dlouhých projektů se vám dějí nepředpokládatelné věci, protože já jsem třeba do role Emanuela Moravce, což byl legionář, který pak zradil republiku a stal se největším kolaborantem za druhé světové války, ministrem školství a osvěty, chtějící germanizovat český národ. Emanuela Moravce jsem nabídl Danu Landovi, a je to známo, ten díl se točil už před rokem a on vlastně nám onemocněl uprostřed natáčení. Jo? Jemu vlastně ochrnulo půl tváře. My jsme museli přerušit natáčení, no tam jsem byl na mrtvici. Ale nakonec prostě po roce se přece jenom něco podařilo udělat, on teda na sobě pracuje a ten díl se dotočil, čili to jsou takovýhle, že po roce se vrátíte do rozdělaného příběhu, to byl zvláštní pocit před měsícem vrátit se do stejných kulis, které jsem už opustil, mezi tím jsem natočil komunistický převrat, roztočil jsem film o vzniku republiky. A naraz se vrátit prostě do roku 38, který už před rokem se stejnými herci, na které už jsem trošku zapomněl v tom koloběhu a do stejných kulis arcibiskupského paláce. Byl to pro mě takový zvláštní zážitek a i do toho filmu se to mimochodem promítlo, že ty scény jsou poněkud jiné, divák posoudí. Podle mě to pomohlo neočekávaně. Někdy vás ten průser posune dál, někdy vás prostě odstřelí. Tak tady se to posunulo dál, čili takovýhle soukromý dramata si zažívám a nevím ještě, co mě čeká.
U kterého z těch dosavadních dílů se vám nejvíce rozklepala kolena i s ohledem na to, jak to bude vnímat veřejnost, co všechno to očekává?
No, ono na tom natáčení samotným už na to klepání kolen není moc prostor. To je opravdu legie táhnou do války, to je válečné tažení. A až zpětně teprve, víte, když mi ty obrazy, když dotočíte, to je fakt náročný maraton, a teď se vám dostavují obrazy, čím jste prošel třeba za těch 14 dní, kdy děláte od nevidím do nevidím a řešíte vlastně jednu krizi za druhou. Tak se vám pak dostavují ty obrazy a už je nemůžete vrátit třeba. No. A to tam se vám v osamotě potom rozklepou kolena, že u nějaké scény si řeknete, bože, jestli jsem to nepřehnal, když jsem ukázal toho Beneše v koupelně, když se ve čtyři ráno dozví, co se stalo v Mnichově. On to už ví, co se tam stane, ale přece, když to přijde, ta zpráva nás vždycky nějakým způsobem, ta zlá zpráva nás vždycky nějakým způsobem rozechvěje, tak je přitom nahý. A my se vlastně díváme na našeho důležitého státníka, jak stojí v koupelně opuštěn všema s tou notifikací v ruce, kterou dostal, je úplně nahý. Tak jsem říkal, nepřehnal to, nebudou. Dneska už si to nemyslím, jsem to viděl v tom sestřihu, anebo naopak se opačně stane, jestli jsem tu situaci nepodcenil, jestli neměl ten Masaryk vybouchnout, jestli jsme ho neměli vědět, že praští pěstí do stolu tak jednou, že to není jenom tatíček, že to je taky chlap tamhle z moravsko-slovenského pomezí, že uměl praštit pěstí do stolu. A já jsem to třeba nenatočil, nenechal jsem. Vyhodnotili jsme tu situaci, že když on namíchne ten protihráč, takže to neudělá nakonec. No, tak potom toto jsou nejistoty. To je to režisérský peklo. Když už mu naskakují ty obrazy, které udělal, natočil a už nejdou opravit. Jestli to nepřehnal nebo nepodcenil. Takových situací je tam samozřejmě moc a to je to utrpení režiséra potom.
Kdo všechno je vám k takovým debatám k dispozici? Berete do toho procesu i historiky?
No samozřejmě, bez nich bych toho málo dokázal, aspoň v té scenaristické práci. A navíc Pavel Kosetík sám je erudovaný historik. Tady na plzeňském finále taky Petr Koura má tady nějaké své moderované diskuse, který je odborným poradcem. Já u těch historiků zároveň oceňuji odvahu, víte, protože historik je taky profese, která má svou profesní čest a v rámci té profesní cti potom nad jedním tématem válčí jeden historik s druhým. Takže já nemůžu poslouchat zase všechny historiky. Já si musím vybrat, oni si musí vybrat mě a společně si musíme říct, co děláme. Že děláme drama, že neděláme, jak říkáte, rekonstrukci, protože na mnoho těch věcí, které tam zazní, nejsou žádné písemné listinné důkazy. Ty opravdu nejdůležitější věci se odehrávají za zavřenými dveřmi a oznamují se veřejnosti skrze fráze nějaké. Teď děláte v médiích, tak to víte, že co je za slovy politiků. Čili ten historik musí kontrolovat, aby jsme my, tvůrci, nepřekročili rámec dějného, aby jsme nepřekrucovali dějiny tak, jak jsou doloženy. A zároveň musí být do jisté míry velkorysí, protože tyto věci musí být založeny na spekulaci. No. A teď jsme u toho, nemůžu poslouchat každého, to nejde. To bych se rozpustil a žádný drama bych neudělal, udělal bych něco plitce korektního, tak jako jak to plyne, jak nějaká líná řeka. A proč se na to dívat? Od toho je zpravodajství, kde máte vedle sebe, ten říká toto, ten říká toto, ten říká toto. A když si to přečte celý, tak vlastně vůbec nevíte, jak to teda je, protože každý říká něco protichůdného. Drama je proto tady od toho a proto nás přitahuje, že nějaký postoj má. Jo. Je to takhle. Jo. A tenhle to sice říká, už je to režírovaný, takže on kecá. To v novinách udělat nemůžete, že jeden předseda strany řekne tohle, druhý předseda tohle a nemůžete dát, že jeden z nich kecá. V dramatu ano. Zaujmeme postoj k dějinám. V tom je odvaha i riziko. A není to arrogantní postoj. Ten postoj má vyprovokovat diváka k přemýšlení. Ať se mnou i nesouhlasí. Já říkám, mám takové heslo, že i moje hloupost může diváka kultivovat, protože se vůči mě může vymezit. Nesmí to být hloupost okázala. Musí to být hloupost taková, že já se mýlím a můžu se mýlit a dávám to najevo, ale ten svůj omyl mám pečlivě promyšlený.
Tak jenom připomeňme, že cyklus České století Česká televize začne vysílat na podzim letošního roku. Mám-li dobré informace, tak první díl by se měl vysílat 27. října.
Ano, těsně před oslavou vzniku založení republiky. Uvidíme, jaký dárek bude tenhle film republice.
Robert Sedláček, hostem dopoledního koktejlu.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň.
Polívkou připravuje dvojku filmu Dědictví aneb Kurva hoši Guten Tag. Mluvím o Robertu Sedláčkovi, který je mým hostem. Tak co všechno už v rámci těch přípravných prací máte za sebou?
No hlavně rok psaní, v mém případě zapisování scénáře. To byla velká škola pro mě. Vidět Volka Polívku, jakým způsobem přemýšlí. Když sedíte tak, jak sedíme my proti sobě u stolu a z ničeho nic vstane, teď zapisujete různý dialogy nebo situace, které ho napadají a on z ničeho nic vstane a začne chodit po místnosti a začne vám to předvádět. Jo? A je to velká zkušenost, když se rozparádí nebo rozpřemýšlí velký klaun, který to má v hlavě srovnané. A k tomu názvu, který říkáte, ten přídomek to nebude mít. Ono se to zatím jmenuje jenom Dědictví 2. Hlásí se to k odkazu toho, dneska už si myslím, legendárního filmu a legendární komické postavy, kterou ten Bolek vytvořil. Toho já si vlastně na tom filmu Věry Chytilové velmi vážím, že s Bolkem vytvořili postavu klauna tehdy, který ukazoval na důležité věci, důležitý jevy v té společnosti, na tu aroganci těch zbohatlíků a na ten buranský kapitalismus, který vylez z paneláků, nasedl do Mercedesu a začal si hrát na velký svět. No a on do toho vstoupil jako naprostý buran, jako nikdo, kdo sice ukazuje na důležité věci, ale zároveň sám sebe předvádí jako naprostýho idiota, vola a blba. Trošku pošvejkovsky bych řekl. A on se takhle jako vydal, že on byl považován za intelektuálně zajímavého herce a naraz prostě vytvořil postavu, která nejdřív spoustu lidí vyděsila, ale s odstupem času okouzluje. Tak k tomuhle formátu bychom se chtěli vrátit, ale nelze vstoupit do stejné řeky. Musí to být jiné, už jenom proto, že Bolek zestárl, možná i zmoudřel a je v jiný životní situaci, stejně jako společnost je v jiné životní situaci. A ta jeho postava v tom Dědictví bude reagovat taky na to, kam se ta naše společnost za těch 22 let posunula. Takže českého Charlieho Chaplina vypouštíme do kapitalismu ve světové krizi a uvidíme, jak se nám to podaří.
To znamená, i v tom filmu samotném bude o 20 let dále.
Samozřejmě, nelze omládnout.
A jak jste to tedy pojali, jenom něco málo naznačte.
Já nechci právě moc prozrazovat, každopádně Bohuš, ta hlavní postava, je při penězích a opět je obklopen lidma, kteří se na jeho úspěchu chtějí přiživit a začíná to vlastně pohřbem, protože Bohuš přijde o svou ženu a v tu chvíli v uprostřed smutku se zase vrací k alkoholu. A jeho postupné ztráty sebekontroly chtějí využít různí chytráci a připravit ho o peníze. Skoro se jim to povede. A poentu neprozradím. A je to opět jako groteska. Řetězí to jednu situaci za druhou. Bohuš načichne do velkého filmového světa. Dostane se do televizní soutěže. A zároveň bude zatažen do nečistého dílu, totiž koupit šlechtické sídlo.
Tak se nechme překvapit.
Nechme se překvapit.
S natáčením byste měli začít na konci května.
28. května by měla padnout první klapka, a to je taky zajímavé, na statku Karla Rodena.
A kdyby mohlo být hotovo a film bychom měli vidět v kinech?
O tom rozhoduje producent, ale co já jsem tak z dálky slyšel, tak by si to představovali v první polovině příštího roku.
Tak děkuji za veškeré informace. Více času bohužel nemáme. Vám tady v Plzni přeju dost času na aktivity, které máte rád, i na potřebný spánek. Naším hostem byl režisér Robert Sedláček. Děkujeme, na shledanou.
Díky a na shledanou.